Hozir men sahnamizga Maqsid Qarayevni taklif qilar ekanman. Ota haqida bir chiroyli qo'shiq bilan sizlarni xushnutaylaydi. Lekin men ota haqida she'r ham o'qiy olmayman, to'xtala olmayman. O'tganlarni Alloh umrlarini ziyoda aylasin, borlarga Alloh uzoq umrlar bersin. Demak, Maqsid Qarayev. Rahmat.
Ota, sizning mehringizni sog'indim bu kun. Yodimda siz, lek yonimda yo'qligingiz qilar ko'p alam. Hamon esimda. Mehr ila boshimdan silab, o'g'lim, sen hali el tanigan san'atkor bo'lib, mening izdoshim bo'lasan deya aytgandingiz. Mana o'sha kunlar keldi. Lekin bu kunlarni siz ko'ra olmadingiz. Ota.
Sizni eslab qo'lga oldim sozingiz. Chalardingiz qo'shib mehr boringiz. Mehringizni sezdim torim qardasida. Meros qoldi sozingiz ham ovozingiz. Ota kasbim ushlagan xor bo'lmagan. Otasi borlarga dunyo tor bo'lmagan. Yonimda siz hamisha qo'lim ushlab, ko'zimda siratingiz o'lmagan. San'atingiz menga berdi yaratgan. Rizqimizni but qildi bo'lmadi. Boshimizda parvona, bir boshiga ham otamdur ham onam. Ota kasbim ushlagan xor bo'lmagan. Otasi borlarga dunyo tor bo'lmagan. Siz hamisha qo'lim ushlab, ko'zimda siratingiz o'lmagan. Osmonlarda sizga yetgay. Shod bo'lsangiz g'amlar meni yozay desam tunukun. Qalblarda siz nomingiz hech uchmagan. Ota kasbim ushlagan xor bo'lmagan. Otasi borlarga dunyo tor bo'lmagan. Yonimda siz hamisha qo'lim ushlab, ko'zimda siratingiz bo'lmagan. Ota kasbim ushlagan xor bo'lmagan. Otasi borlarga dunyo tor bo'lmagan. Yonimda siz hamisha qo'lim ushlab, ko'zimda siratingiz bo'lmagan.
Rahmat. Sağ olun. Baxtımızga, atalarımız, analarımız sağ olsun.